Proč rajčata nejsou muzejní exponát, na který se máme dívat? A co je záchranná krabička v lednici? O tom a hlavně o plýtvání jídlem či správném skladování potravin vypráví inženýrka kvality potravin a foodblogerka Karolina Fourová a Míša Číhalíková, ředitelka organizace Zachraň jídlo. Nakousli jsme i téma dumpster divingu, otevíráme také to, co dělat s obrovským plýtváním na jedné straně a vzrůstajícím množstvím lidí, kteří nemají na jídlo peníze, na straně druhé. Vychutnejte si čerstvou porci zajímavých informací, které vám přináší Generali Česká pojišťovna. Jsme to, co jíme. Jen to nevždy sníme. Jak potraviny správně skladovat, abychom je nemuseli vyhazovat, a jak o jídle přemýšlet tak, abychom si nedělali zásoby, které nejsme schopni sníst. Dnes podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítáme inženýrku kvality potravin a foodblogerku Karolínu Fourovou a Míšu Číhalíkovou, ředitelku organizace Zachraň jídlo.
Krásný den, moc děkuju za pozvání.
Krásné odpoledne.
Já vás taky moc vítám ještě jednou, jsem ráda, že jste obě dorazili. Naše taková premiéra se dvěma hostkami. A začnu Karolínou. Karolíno, jak často nakupuješ jídlo?
Takový ten velký nákup dělám přibližně jednou týdně, a kde nakoupím takové ty všechny, pořád ty stejné věci, ale pravidelně dokupuju případně pečivo, když je potřeba, nebo nějakou čerstvou zeleninu či ovoce, abych nedělala moc velké zásoby, přece jenom mám i menší lednici a nechci skladovat nebo nakupovat příliš velké množství čerstvých potravin, takže občas něco dokoupím cestou z práce, když něco chybí.
Míšo, děláš ty si seznamy nákupní?
Seznamy úplně ne, ale určitě dělám to, že vlastně ke konci týdne se nějak zamyslím nad tím, co budu vařit. Mm-hmm. Udělám si takovou nějakou představu toho celého týdne i v rámci vlastně práce, kolik třeba času i budu mít na vaření, nebo když mám nějakou schůzku až do pozdního večera, tak například vlastně, že ten den doma jíst nebudu. A podle toho potom nějak jako nakupuju a skládám vlastně v tom rovnou i nějak přemýšlím, že budou třeba i zbytky. Takže se snažím vlastně to rovnou jako do toho plánování nějak zahrnout.
Takže vlastně obě dvě nad tím jídlem přemýšlíte trošičku dopředu, by se dalo říct. Považujete to za jako naprosto zásadní, když člověk nechce jídlo vyhazovat?
Přijde mi to jako naprosto normální součást toho přemýšlení o jídle a to plánování je potřeba, protože přeci jenom nakupovat i bez toho, aniž bych se podívala, jestli ty věci v lednici opravdu nemám. Tak pak se přesně může stát, že nakupuju neustále ty stejné potraviny, které jsem ale předtím nesnědla, ty potraviny se v lednici hromadí a už tam máme ten první krok k tomu, že se třeba nedojí. Takže člověk nesmí jakoby, myslím si, že je důležité plánovat a přemýšlet o tom jídle trochu dopředu.
A co takový ty nákupy v akcích a ve slevách?
No, nákupy v akcích a ve slevách jsou hodně oblíbené a my vždycky říkáme v Zachraň jídlo, že je fajn jít po akci ve smyslu, teď jak hodně supermarkety označují například, že některá potravina, která už se blíží vlastně datu spotřeby, tak je nabízena s nějakou cenovou slevou, tak je v pořádku tyhle potraviny nakupovat, pokud vím, že je hnedka spotřebuju. Ale zároveň není dobré kupovat 3+1, 5+6, protože pak toho je moc a vlastně na tom prodělám ve finále, protože to nestihnu sníst a skončí to v koši.
Míša zmínila tady to datum spotřeby a spotřebujte do. Já se zeptám, já vytušila jsem z webu Zachraň jídlo, že je teda v tom nějaký rozdíl, což se úplně na féra přiznám, že jsem jako předtím vlastně moc neřešila. A zajímá mě, protože tady mám někoho, kdo kvalitu potravin řeší především proto, abychom do sebe nedávali něco, co už bychom do sebe dávat neměli. A někoho, kdo prostě jako nechce, aby se vyhazovalo zbytečně jídlo. Takže mě zajímá obou dvou váš názor na to, jak se to vlastně, možná si pojďme nejdřív říct, jak se liší spotřebujte do a minimální trvanlivost a co se vlastně jako potom může stát, když to s ním po spotřebě. Mm-hmm. Tak možná můžeme začít tebou, Míšo.
Tak jo. No, já si myslím, že to, jak si uvedla, že vlastně ten rozdíl úplně neznáš, takže to je úplně běžný. A bohužel vlastně kvůli tomu doopravdy spousta potravin v tom koši končí. A ten rozdíl je úplně jednoduchý. Je to o tom, že potravina, která je označená spotřebujte do, tak to značí datum, do kterého vlastně je jasné, že v momentě, kdy tu potravinu s ním, tak se mi nic potom špatného nestane. A jsou to potraviny, které jsou vlastně nějaké rychlé spotřeby, to znamená například maso nebo mléčné výrobky. A to druhé označení je minimální trvanlivost do, a ta značí datum, do kterého vlastně ten výrobce garantuje, že ta chuť a kvalita té potraviny bude pořád vlastně stoprocentní, ale neznamená to, že v momentě, kdy ten termín se přesáhne, takže tak potravina bude vlastně nějak špatná, nebo že mi z toho bude potom špatně. Což jsou většinou takové například potraviny jako rýže, sušenky, čokoláda. Takže například u čokolády vidíme, že je taková zašedlá, ale vlastně neznamená to, že když jí s ním, takže mi potom bude špatně. Takže my doporučujeme určitě zapojit senzory svoje a v momentě, kdy vidím na tom obalu nějaké datum, tak nejdříve si teda všimnout, jestli to je spotřebuj do nebo minimální trvanlivost. A potom zároveň vlastně případně to, se na to podívám, čuchnu si k tomu, ochutnám to, nebojím se toho a v momentě, kdy to je teda už nějak jako špatné, tak to vyhazuji, ale samozřejmě v momentě, jako kdy takhle mám maso nebo právě ty mléčné produkty, tak v tu chvíli bych doporučila spíš to raději vyhodit, protože tam už potom hrozí právě nějaká případná zdravotní komplikace. Ale to bude asi vědět možná víc Karolína.
Já to trošku jenom doplním. Pro spotřebitele je skvělé vodítko to, že minimální trvanlivost je, jak říkala Míša, na suchých potravinách a trvanlivých potravinách. Je to z toho důvodu, že vlastně většinou jsou ty potraviny, jak jsem říkala, suché. To znamená, že obsahují méně vody. A čím více vody potravina obsahuje, tím větší je samozřejmě, tím více je náchylná k tomu, aby se rychleji zkazila, protože je to skvělý prostředí pro množení bakterií. Když to bude suchý a ta voda tam nebude, tak je to jeden z hlavních faktorů, jak vlastně zabráníme tomu, aby se ta potravina něčím kontaminovala, aby nám tam nějaký nežádoucí bakterie narostly. Takže přesně to jsou luštěniny, špagety, jako těstoviny a čaj a tak a podobně. Je na tom hezky vidět, že potravina, která má na sobě minimální trvanlivost a ta minimální trvanlivost projde, tak i legislativně je možné tu potravinu dál prodávat. Musí být řádně označená, nesmí tam být napsáno sleva nebo akce, ale musí tam být napsáno, že to je potravina s prošlou dobou minimální trvanlivosti. A smí se prodávat, pokud má neporušený obal, pokud není nějakým způsobem znehodnocená a na oko vypadá dobře. Tím pádem z toho by potom ta potravina neměla být zdravotně závadná. A samozřejmě, jak už Míša naznačovala, může být třeba senzoricky méně příjemná. Mm-hmm. To znamená, že sušenky můžou být trošku takové, jakoby, můžou působit třeba na vlhlé, méně křupavé, ale koření může třeba ztrácet vůni a chuť, protože samozřejmě i to koření nějakým způsobem oxiduje, ale neznamená to, že se jedná o zdravotně závadnou potravinu. U těch potravin, které jsou teda mají datum spotřeby nebo datum použitelnosti, taky se tomu říká, tak u toho masa je to úplně jasný. Je takový zajímavý trend, že třeba v zahraničí i na těchto potravinách často je best before, jakoby nejlepší do tohoto datumu, protože samozřejmě tam vždycky je tam nějaké jako okno takové té jistoty, že ten datum se nedává přesně na ten den, kdy víme, že se to zkazí, ale nějaká rezerva tam je, ale samozřejmě je lepší se vždycky tím datem řídit. Obchody se tím musí řídit, všechny restaurační zařízení a měli bychom se tím řídit i my doma. Ale třeba u mléčných výrobků, tak tam vlastně to datum spotřeby nebo to datum použitelnosti nebo ukysaných mléčných výrobků, jako jsou třeba jogurty, kefíry, tak nám udává legislativní množství živých kultur, které v tom výrobku musí v tu danou dobu být. To znamená, že pokud třeba nám jeden den projde jogurt a já ho druhý den sním, tak by se mi nemělo nic stát. Ty jogurty tím, že jsou fermentované, tak samozřejmě mají dlouhou dobu nebo delší dobu trvanlivosti, než je třeba čerstvé mléko. ale může tam klesat počet těch živých kultur, protože výrobce se zavazuje, že do toho data spotřeby tam bude ten daný počet živých mikroorganismů, který tam má být. U jogurtu je to třeba 10 milionů živých kultur v jednom gramu.
Mm-hmm. No já bych k tomu chtěla doplnit, že moc díky za tohle, protože to je přesně i to, co my jako říkáme zachraní jídlo, že u těch jogurtů a vlastně i u sýrů, třeba tvrdých, kolikrát ta kvalita právě vydrží ještě strašně dlouhou dobu. A mám takovej příběh osobní, kdy známí z Francie přijeli a říkali, že vlastně tady se vyhazují sýry v momentě, kdy ve Francii konečně začínají zrát. Takže vlastně pořád je potřeba na to koukat taky trošičku i těma očima, jestli to nevyhazují opravdu zbytečně.
A tak, když jsme u toho zbytečného vyhazování, já vám pak dám klidně ještě prostor, ať si to vyjádříte. Ale vlastně teď vyšel, vy to máte i na stránkách Zachraň jídlo, výzkum Mendelovy univerzity v Brně, který ukázal takový jako, teda pro mě musím říct velice jako nepředstavitelně vysoký čísla. Například to, že průměrný Brňan, když tak mě Míšo opravdu bych to říkala špatně, proplýtvá zhruba 37,5 kilogramů potravin na rok. Na rok to říkáme.
Je to tak.
Což teda byl výzkum jenom pro kontext, který se dělal z popelnic vlastně na brněnských sídlištích. Bylo tam zmíněno, že to se samozřejmě může lišit sídliště nebo prostě dům, že jo, kde prostě jsou různý asi formy skladování, třeba větší možnosti. Ale dejme tomu, že tohle je teda to průměrné číslo. Takže jsem si říkala, lidi, a vlastně teda šáhnuli si do svědomí, taky vím, hodně vyhazují potraviny. Je to spíš tím, že je špatně i skladují, nebo přesně tady, jak jsme si říkali o francouzských sýrech, tak jako, že prostě jako si řeknou, to už jíst nebudu, už bych si mohla otrávit.
Skladování je vlastně to úplně jako nejvíc opomíjené v domácnostech, čímž přesně vzniká k největšímu plýtvání. A asi bych k tomu dodala to, že lidé kolikrát nevědí za A nějakou teplotní polohu té potraviny, že vlastně nevědí, kam sní. Zároveň často bych řekla, dochází i k nějaké kontaminaci, že například otevřou potravinu, kterou nedojí, neumějí potom správně jako dát do nějaké krabičky, aby se k ní třeba nedostal vzduch, nebo aby nechytla něco od jiné potraviny, se kterou je uložena. A pak samozřejmě i s tím nadměrným plýtváním bohužel je ruku v ruce to, že toho lidé nakupují moc. Takže pak kolikrát nestíhají sníst to, co nakoupili, a skončí to také v koši.
Kaj, já jenom doplním, že ty se věnuješ ve své druhé knize skladování potravin velmi detailně. Takže se ti rovnou zeptáme, jestli jako by si dokázala za sebe říct nějaký nejčastější chyby, který si třeba všimla, že lidi dělají.
Velkou chybou je hygiena. Lidi nedodržují nesprávně míjí lednici, nemíjí dostatečně často. A to si myslím, že je jeden z těch hlavních původců toho, proč se jídlo a zelenina a ovoce v té lednici rychle kazí. Druhá věc je, že možná dojdou k tomu, že teda nenechají ten sýr rozbalený v nějakém polorozbaleném obalu otevřený, ale dají ho, jak Míša říká, do krabičky, ale pak už je nenapadne, že i ta krabička se musí pravidelně vyměňovat. Takže já pokud si koupím parmazán a chci ho mít doma dlouho, aby mi teda nesplesnivěl, tak i tu krabičku musím pravidelně měnit a ten obal nějakým způsobem o tu potravinu pečovat. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou si úplně lidi neuvědomují. A další věc je samozřejmě skladování třeba ovoce a zeleniny, kdy spoustu druhů ovoce a zeleniny nepatří do lednice, spoustu ano, ale spoustu ne. A tam taky dochází vlastně k znehodnocení té potraviny. A například rajčata, to je takový můj oblíbený příklad, že ty se nemají dávat do lednice, protože dochází k chladovému poškození. A moučnatí dužina rajčete, rajče ztrácí chuť. A vlastně i vzhledem k tomu, kolik dneska potraviny stojí, tak je obrovská škoda myslet jenom na to, že to dám do lednice a vydrží to třeba o 2-3 dny déle. Nebo protože vlastně na pokojové teplotě samozřejmě ty plody rychleji dozrávají, ale zase v lednici se připravím i o tu chuť, což je potom škoda. U některých potravin to mrazové nebo to chladové poškození může způsobit změny, které ten spotřebitel bere jako kažení. Mm-hmm. A třeba tak lilek, na kterém se dělají takové hnědé prohlubně a flíčky, tak má pocit, že už je hnící, tak ho vyhodí, ale přitom je to důsledek toho chladového poškození. Mm-hmm. To samé se děje potom s avokádem. Pokud když člověk nesní třeba i celé avokádo a dá i do lednice půlku, tak je to na tom hezky vidět, protože druhý den ho vyndá a jsou na něm takové hnědé flíčky, mm-hmm, a to avokádo je vláknité. A tohle je vlastně zase důsledek toho poškození chladem. A jak Míša říkala, že spoustu lidí nakupuje potraviny nadměrně, tak já se s tím setkávám právě, když tohle to vysvětluju velmi často, kdy mi lidé říkají, ale já nechci nakupovat zeleninu, jakože já nechci chodit pro zeleninu každý třetí, čtvrtý den, ale vlastně mě pak ty rajčata nevydrží doma 10 dní venku. Ale ty rajčata, my vlastně z toho neděláme muzejní exponát. My si chceme koupit čerstvou zeleninu a tu bychom měli sníst a zkonzumovat vlastně co nejrychleji, protože málo kdo si uvědomuje, že my tu zeleninu sklidíme a ve chvíli, kdy ji utrhneme, tak v tu chvíli začne klesat třeba i obsah vitamínu, které jsou pro nás důležité. A ten obsah vitamínu klesá strašně rychle. Třeba jsem koukala na nějakou studii, že třeba u hrášku je to 50% vitamínu C do 48 hodin. Takže já vlastně ani nechci skladovat ty rajčata doma 10 dní v lednici nebo 14 dní, ale chci si třeba každých 5-6 dní koupit čerstvou zeleninu, tu sníst a zase případně doplnit. A to si myslím, že vlastně jde ruku v ruce, nejenom to, že jíme kvalitní potraviny s obsahem vitaminů co nejvyšším, ale zároveň i to, že potom nevyhazujeme.
Mně ještě k tomu napadá, dodám svoji takovou nějakou radu obecnou pro to skladování. Vlastně v momentě, kdy člověk nakupuje v obchodě, tak ať si všímá, kde je ta daná surovina uložená, a v obchodě nekoupíte přesně rajče nebo lilek v mrazáku nebo v chlaďáku. Jo, je tam prostě v té klasické teplotě, takže úplně stejně, kde jste to koupili, tak takhle to doma uložte.
To jsem se chtěla zeptat přesně, protože to je takovej můj osobní jako hack, bych to tak řekla. Ale pak mám dotaz, my jsme tady se hodně bavili o tom skladování v ledničce, ale co takovej mrazák? Protože to teda podle mě dělá hodně lidí, že se jako zamrazí na později, tak může se teda jakoby ta chladová, jak to bylo, Kaj?
Chladové poškození.
Může se chladové poškození, děkuju, stát jako i v tom mrazáku?
Ano, říká se tomu jakoby chladové spálení nebo mrazové spálení dokonce. A může se to projevovat třeba na mase, když je špatně zabalené, tak vlastně nahoře vzniká, jakoby se, opravdu se ta tkáň jakoby spálí tím mrazem, vysuší se, vznikají na tom krystaly, nebo špatně zmrazená, nebo špatně zabalená zeleně. Většinou se jedná o špatně zabalené potraviny, anebo potraviny, které si mrazíme doma sami a ne úplně správně. Protože přeci jenom, když potraviny koupíme v obchodě a jsou zmražené, tak šokové mrazení, které používají jakoby ty technologie, které mají továrny na výrobu mražených produktů, jsou úplně jiné a je to úplně jiný postup, než to, co mrazíme doma. Takže já, jako když si doma zmrazím jakoby ovoce nebo zeleninu, tak to mražení nebude tak kvalitní a ta zelenina potom bude méně kvalitní potom rozmražení, než samozřejmě tu, co koupím, protože to mražení funguje pomaleji, při nižší teplotě, dlouho to trvá, popraskají tkáně v té zelenině, ztratí trochu šťávy, více pustí potom vody. Takže tam je spíš problém tenhleten a proto je i důležité v tom mrazáku dobře ty potraviny balit. Pokud je rozbalím, nesním je úplně celé, což z hygienických důvodů bychom měli. Mm-hmm. Když rozbalíme sáček třeba s borůvkami, tak bychom je správně měli sníst celé, ale nikdo z nás to nedělá, ani já, přestože vím, jak to má být. Ale je důležité to správně zabalit, protože přeci jenom, když je nerozbalíme dobře nebo je necháme někde tak jako na půl povolit, pak je zpátky vrátíme do mrazáku, tak nám tam vznikají ty obrovské krystaly té vody a zase už tam potom můžou vznikat třeba při rozmražování může tam vzniknout nějaká bakteriální kontaminace, což nechceme.
Můžu se jenom ještě zeptat, tak pro doplnění, a pak vidím, že Míša by k tomu něco dodala. A mě napadlo, je teda lepší si koupit rovnou mraženou zeleninu, než abych si ji zamražovala já sama? Protože ty jsi říkala, že ty technologické postupy těch velkých firm jsou jako asi lepší.
Jako nutričně a senzoricky potom je to lepší, ale to neznamená, že když máme doma přebytky zeleniny a pokud to teda uděláme dobrým způsobem, že třeba tu zeleninu můžeme tomu pomoct tím, že ji třeba předem oblanšírujeme a uděláme ten postup správný, čímž vlastně zastavíme třeba zrací enzymy v té zelenině a tomu tím trošku pomůžeme, že potom bude, nebo že vlastně si zachová větší množství těch vitaminů a třeba chuti. Ale samozřejmě jakoby technologicky my doma tak kvalitně nedokážeme ty potraviny zmrazit, jako se to zmrazí někde jinde. Ale neznamená to, že to nemá smysl dělat, že když máme na zahradě hodně hrášku nebo jahod, že nemá smysl je zamrazit. Většinou stejně tyhle ty potraviny potom používáme, já nevím, třeba na pečení v zimě vyndáme ovoce z mrazáku, upečeme super koláč s letníma plodama, takže a stejně to potom procházíte plnou úpravou, takže myslím si, že to na tom tolik nezáleží, ale ano, z technologického hlediska doma to nevyrobíme tak, tak v takové kvalitě, jako když si to koupíme.
Mm-hmm. Chceš, Míšo, k tomu něco dodat ještě?
Já jenom k tomu mrazáku, ještě mě napadá zase spíš z pohledu redukce toho plýtvání, že doporučujeme, aby lidé v momentě, kdy tam něco vkládají, tak aby si tam napsali vlastně na krabičku nebo na ten sáček, co to je a kdy to tam vložili. A zároveň, aby pravidelně, tak jako už tady bylo třeba řečeno s úklidem té lednice, tak uklízali mrazák. A nejen, že by tam ty věci dávali, ale aby i vyndavali a vlastně spotřebovávali a dávali to v rámci toho plánování do těch svých jako konzumačních plánů, co budu vařit.
Tohle třeba souvisí i s tím, že já hodně upozorňuji na to, že vlastně mrazák neznamená, že to tam je na pořád a že to vydrží na pořád. Ono třeba ovoce a zelenina, tak samozřejmě tam to tolik znát není, ale například maso, které lidi často také mrazí, tak má omezenou trvanlivost i v tom mrazáku, stejně tak jako ryby. Tučnější ryby nám vydrží v mrazáku přibližně 3 měsíce v té kvalitě, v jaké je tam uložíme. Méně tučné třeba 6, stejně tak je to s masem, protože tučnější maso, kde ten tuk oxiduje a oxiduje i při nízké teplotě, i když velmi pomalu. A vlastně zhoršuje se senzorická kvalita té potraviny, takže je potřeba zpracovávat to, co tam uložíme, postupně a přesně tučnější maso do 3 měsíců zpracovat, méně tučné třeba do 6 a podobně. Já jsem to vypisovala právě i do té knížky, protože mi přišlo, že tohle je nesmírně důležitý.
Já jsem chtěla přesně doplnit, že já jsem tu knížku četla, že jsou tam jakoby velmi detailně popsané jednotlivé, až už jsou to druhy masa nebo prostě různé potraviny a jak je správně skladovat. Zároveň jsem chtěla doplnit, že zase na webu Zachraň jídlo jsou taky návody, jak skladovat potraviny. Takže bych tak jako doporučila, že Zachraň jídlo je takový jako velmi dobrý jako rozcestník a Kájina knížka, která je druhá výživná kniha o jídle, tak tato zase jako dospracovává do úplného detailu, takže...
No na webu Zachraň jídlo, hlavně tam je ten obrázek té lednice, že jo?
Ano.
Je to tam hezky vysvětlený. A pak je tam jeden takovej tip, který bych určitě chtěla zmínit, který mi přijde naprosto skvělý. A to je taková záchranná krabička, že jo? To se mi strašně líbí. A hezky si říkám, to je ta záchranná krabička, to je hrozně pěkná věc, že si vlastně člověk do lednice dá tu krabičku a do ní bude dávat třeba věci, které potřebují spotřebovat, anebo jsou otevřený. A vlastně to mi přijde úplně skvělý a to doporučuju, kde můžu.
Jo, díky. Ono to skvěle funguje v momentě, kdy jste ve větší domácnosti a většinou teda jeden člověk se stará o náplň té lednice a ostatní i konzumují, takže ne všichni pořád vědí, co zrovna je potřeba sníst a tady ta krabička k tomu strašně jako napomáhá, že vlastně je to taková krabička tady šáhně jako první a všeho ostatního si všímej až poté.
Ale hlavně málo kdo ví, co kdo otevřel. Já jako když jsem přijížděla vždycky k rodičům, tak jsem tam něco otevřela a moje mamka to po 3-4 dnech tam našla a říkala, že ani neví, že jsem to otevřela a nechala tam.
Přesně.
A teď vlastně je to takové jednodušší pro tu orientaci, když je ta lednice velká. No.
No to teda musím říct, že je velmi užitečný i za mě, protože tohle to znám, ať už jsou to návštěvy u rodičů nebo přímo u nás v domácnosti, že prostě nemají oba dva, případně další obyvatele domácnosti, stejný přehled.
Tak, tak, tak.
O lednici, mrazáku či dalších úložných prostorech.
Tak, tak.
Mě ještě napadá, protože co se mě teda asi jakoby dotklo ještě víc, než kolik se vyhodí těch potravin v kilech, tak je vlastně to, že já jsem nad tím pořád přemýšlela jako asi hodně sobecky, jako ve smyslu toho, že je, to je blbý, že to vyhazuju, protože prostě jsme za to utratili peníze a jako mohl to třeba někdo sníst jiný. Ale vlastně na webu Zachraň jídlo mě hrozně moc jakoby nepřekvapilo, protože ono se to akorát člověk nezvědomil, ale to, že je důležité si uvědomit, kolik vlastně zatím stojí lidské práce.
Mm-hmm.
A měli jsme tam, nebo byly tam vlastně příklady třeba hovězího masa nebo čokolády, kolik se na to spotřebovalo vody.
Vody, zdroje vlastně.
Zdroje, přesně, mm-hmm, takhle. Mm-hmm. A teď pak jsem se tak zamyslela, říkala jsem si, to je docela dobrý téma. Je vlastně jakoby lepší být vegetariánem, protože zatím nestojí tolik těch zdrojů. To stejný, já nevím, jestli bychom to sotáhli i třeba na ryby, protože ten rybolov to taky je takový jako kontroverzní téma. A nechám tě reagovat a pak se chci zeptat Káji, jak by reagovala právě na to vegetariánství jako takové. Ať to máme nutričně, ať to máme mm-hmm. i z ekologického mm-hmm. pohledu.
Já myslím, že u téhle otázky je důležitý se na to dívat vždycky jako z vícero úhlů.
Mm-hmm.
To znamená, že u každé té potraviny, která nějak musí někde se vypěstovat, vyrůst, někam se dopravit, tak vlastně se na to dívat, pokud teda se dívám jako ekologicky, tak v jaké půdě vyrostla, byly použity hnojiva nebo ne, jak moc to jako ničí vlastně tu planetu jako takovou, jak daleko musela se dopravit k tomu konzumentovi, šla přímo od farmáře k tomu spotřebiteli, nebo tam byl nějaký supermarket. Takže spíš ta ekologičnost si myslím je i v té lokálnosti a v tom jako zamezení toho neskutečného nadužívání všech hnojiv a pesticidů. Ale samozřejmě v momentě, kdy člověk bude konzumovat méně masa, tak tím určitě pozitivně ovlivňuje to, aby nevznikalo tolik vlastně skleníkových plynů, které jsou s tím spojeny. A podle vlastně některých nedávných studií se říká, že pokud by všichni lidé přešli na vegetariánskou stravu, tak by se zamezilo až 70% vlastně všech uhlíkových plynů, které vznikají v rámci toho potravinového jako řetězce, což jsou docela silná čísla, ale tak to nikdy vlastně do toho bodu se nikdy v životě nemůžeme dostat.
Já se jenom doptám, těch 70%, tak to je
vlastně z celkového množství těch plynů, které vznikají, tak 70% by nevzniklo v momentě, kdyby vlastně nebylo nutné
To znamená, chovat. Že by třeba i ty zvířata neexistovala? To jsem se chtěla zeptat.
No, neexistovala by pro ten chov toho, aby byla potom zabita a snědena.
Jo, už to chápu.
Mm-hmm.
Tak Kaj. Vegetariánství.
Tak, co se týká vegetariánství, tak z nutričního pohledu je vyvážená vegetariánská strava, když o ní člověk přemýšlí a ví, jakým způsobem nahradit třeba jakoby živočišné bílkoviny, tak je v pořádku a s tím vůbec problém nemám. Sama jím maso málo, jím ho ale málo a myslím si, že kdyby si spoustu lidí, kteří maso jedí, z vegetariánské stravy nějaké recepty vzali a zjistili díky tomu, že vlastně nejenom, protože u nás je takovej, u nás si lidi myslí, že vlastně jenom jídlo s masem je plnohodnotný a jediný tohle jídlo zasytí, ale ono to je z toho důvodu často, že lidi neumí připravovat bezmasé jídlo a mají představu, že vlastně jediný bezmasé jídlo je buď nějaká zeleninová polívka, po který mají logicky hlad, protože tam ta bílkovina není, je to jenom voda se zeleninou třeba. A nebo čočka na kyselo, která jim jako nechutná, teda to přežijou jednou za rok. Ale z toho důvodu si myslím, že vlastně větší osvěta v těch, nebo že je důležitá ta osvěta v těch vegetariánských receptech, které můžou být jakoby velmi pestré. To použití těch surovin může být velmi pestré. A takže si myslím, že s tím vůbec to problém není. Problém to může být z nutričního hlediska u veganství, které já samozřejmě chápu z toho pohledu ekologického nebo z toho pohledu toho přístupu nebo toho, jakoby toho postoje a proč to lidi dělají, tak tomu rozumím, ale z toho nutričního hlediska je to samozřejmě komplikovanější, protože nahradit některé živiny těmi rostlinnými, ať když už se to týká, ať se to týká třeba vápníku z mléka, který prostě v téhle podobě je prokazatelně nejlépe vstřebatelný v nejvyšší míře, tak je to třeba komplikovanější. A samozřejmě na papíře nám tady ta bude fungovat, když ji napíšu a vypočítám, tak to fungovat bude, ale v reálném světě to někdy až tak dobře fungovat nemusí, je to z toho důvodu, že vegani jí nadměrné množství vlákniny, což s tou stravou samozřejmě souvisí. Běžný člověk jí má nedostatek, vegani třeba až dvojnásobek. A stejně tak, jako nechceme mít v jídelníčku nedostatek vlákniny, tak ji nechceme mít ani nadbytek, protože pak zase dochází ke špatnému vstřebávání některých živin. Mm-hmm. A bohužel jsou to zrovna ty živiny, které ty vegani horko těžko nahání už tak. Takže tam samozřejmě z toho nutričního hlediska je to trochu komplikovanější, ale zase, když bychom zařadili více veganských jídel, více rostlinných jídel a více bezmasých dnů do jídelníčku, je to jenom dobře. A já to podporuji.
Míšo, je to i taková zpráva za zachraní jídlo? Jakoby ne, že nemusíme jíst maso, ale neměli bychom ho jíst tolik, že ho jíme hodně?
Určitě, určitě. Měli bychom jíst méně masa, ale zároveň jako vážit si vlastně veškerý ty potraviny v momentě, kdy mám maso a vyhazuju ho, protože se například zkazilo, že jsem ho nestihla spotřebovat, tak pak by bylo fajn si uvědomit všechny ty zdroje, které byly potřeba k tomu, aby to zvíře vyrostlo, aby se k nám dostalo na ten talíř. Mm-hmm. Takže spíš přistupovat úplně obecně k jídlu doopravdy s takovou nějakou úctou, která byla blízká našim předkům a i našim babičkám, ale teď se to nějak vytrácí.
Teď se to nějak vytrácí. A my jsme se tady bavili i o tom, jakože když si myslíme, že to jídlo jako už není OK na toho jíst, protože nějak vypadá. A já jsem se dočetla, kolik vlastně procent potravin, což je teda prý až 30% zemědělské produkce, jestli to říkám správně, se vlastně jako vyhodí kvůli tomu, že nesplňuje nějaké jako vzhledové kvality, když to tak jako laicky velmi řeknu. A já jsem se strašně zasekla nad pojmem, jako ono to tak nebylo přesně explicitně o ty vzhledové kvality, ale jako kdo teda vlastně určuje jako nějaký standard těch potravin a mám si pod tím představit to, že já nevím, pěstuju jabko a to má být nějak velký a má být nějak červený a když není, tak se jako neprodává a případně kdybych jako netrpěla tady tím jako tou obsesí mít takhle estetický jídlo, tak můžu ho někde koupit? To je estetický za levnější peníze třeba?
No, je to hrozný, že jo?
No, jako jo.
Je, nám se to taky nelíbí, ale je to tak. Standardy jsou určovaný vlastně na nějaké úrovni vládních orgánů, takže u nás to řídí Evropská unie. Ale samozřejmě tam zasahujou i, bych řekla, estetické standardy stanovené supermarkety, které se mohou lišit supermarket od supermarketu, region od regionu, vlastně i místně. A oni vlastně určí ten standard, které plodiny jsou vlastně jako esteticky v pořádku a které už jsou vlastně nevyhovující. Což z pohledu našeho je úplně vlastně trošku jako nesmyslné, protože to, že ta potravina je trošku jako jinak rostlá, tak samozřejmě vůbec neznamená, že je nějak na tom hůř. My jsme v roce 2014 na tohle začali poukazovat nějakou svoji kampaní, kdy jsme udělali veřejný happening, kdy jsme nabízeli, jmenovala se 1000 kilo, nabízeli jsme vlastně plodiny, které by se jinak zaoraly na Piazetě Národního divadla. rozdalo se 1000 kilogramů vlastně takhle se sbírané zeleniny a chtěli jsme tím poukázat právě na tady ten problém, což se nám podařilo. V roce 2015 jsme na to navázali paběrkováním, kdy jsme jezdili na pole a vlastně jsme sbírali tady ty plodiny, které tam vlastně zůstaly kvůli tomu, že byly například příliš malé nebo příliš naopak velké nebo moc křivé. A následně na to 2016 jsme si vlastně řekli, že by bylo fajn s tím ještě jako pokročit dál a udělali jsme kampaň Jsem připraven, která reagovala na to, když jsme se začali ptát právě zástupců supermarketů, proč ty potraviny nechtějí jako vlastně, nebo plodiny, proč je nechtějí brát, tak nám tvrdili, že vlastně právě ten spotřebitel, ten koncový konzument není připraven na to vzít si do toho vozíku domů prostě nějakou křivou okurku. A takže naší odpovědí byla kampaň Tady tady jsem připraven, kdy jsme si řekli, ne, ty lidi vlastně jsou připraveni. Oni vlastně v momentě, kdy tu nabídku vidějí, tak je furt už dost uvědomělých lidí, který tohle pochopí a vezme si to. A doopravdy se vlastně podařilo tenkrát vlastně prolomit tu nabídku a do současnosti vlastně seženete v Tesku, na rohlíku a v Penny. Mají vlastně tyhle ty křivé zeleniny. Sice jsou nabízeny v levnější nějaké cenové kategorii, což furt pro nás je takový, je to škoda, ale jako jsme rádi za to, že vůbec vlastně takhle teda se k tomu nějak přistupuje už víc otevřeně, ale zároveň pořád to je strašně malá kapička vlastně v tom celkovém množství a teďkom už si nepamatuju, kolik se nám podařilo zachránit skrz to paběrkování, ale byly to tuny a to jsme byli doopravdy jako pár výjezdů a je to jako smutné, když člověk stojí na tom poli a vidíte, jak ten zemědělec, který tomu dával fakt jako čas a energii a zase ty zdroje, zase jsme u té vody a pak to musí zaorat, protože prostě mu všichni řeknou, že to vlastně nechtějí, tak je to doopravdy věc, která ještě by stála za to udělat ještě nějakou změnu v tom systémovou.
Když ty si kupuješ ošklivé potraviny.
Ale občas jo. Využiju přesně tuhle tu nabídku, že si koupím ošklivou okurku v uvozovkách a tak. Ale je pravdou, že opravdu je to daný tím, co chce spotřebitel. Bohužel to tak je. A samozřejmě my obě se asi pohybujeme v hodně podobné skupině lidí. Máme hodně podobnou sociální bublinu. A tím pádem já mám pocit, že moje sociální bublina je na to připravená a vlastně problém s tím nemá, že to je, že ta okurka je křivá a stejně tak to bude mít Míša, protože přeci jenom asi ty naše sociální bubliny se hodně prolínají. Ale já už jsem se díky tomu, nebo už jsem se naučila, že vlastně ta moje sociální bublina asi není úplně standardní. A když jsme na univerzitě řešili třeba i šlechtění nových potravin, tak právě mě tam zaujala věc, která s tím hodně asi souvisí, že třeba se vyšlechtily úplně fialové lilky, které byly i vevnitř fialové, protože vlastně ta fialová barviva antokyany, tak si jim přisuzují účinky, které jsou jako v prevenci proti různým nádorovým onemocněním a tak. Ale spotřebitel to nekupoval, protože na to není zvyklý. Je to jiný, má to jinou barvu, vevnitř to je jiný a vlastně ta potravina se hůř prodávala. A tím pádem nakonec se s tím šlechtěním přestalo a ty lilky se nešlechtí a ta odrůda vlastně se nijak neprodává. Takže mně přišlo, i myslím si, že to spolu hodně souvisí, že vlastně hromadně reagujeme na to, co ten spotřebitel chce a co si koupí. A je opravdu to tak, že většina lidí půjde a vybírá si, jak to vypadá a jestli to je jakoby hezký produkt. Já vlastně jako samozřejmě rozumím tomu, nebo já třeba ze své pozice bych asi si nekupovala natlučený a rozbitý vajíčka, protože přeci jenom to už jako hygienicky není úplně v pořádku, přestože mi to je třeba líto. A že tam nechám. Ale z druhé strany to, že nějaká zelenina nesplňuje tu normu estetickou, tak samozřejmě to je jedno. Pokud to není chuťově rozdíl mezi malou a obří přerostlou cuketou, kde asi všichni víme, že tam ten chuťový rozdíl je, když potom...
Díky mé babičce, ano.
Je to tak, protože více je více a ty cukety, když se nechají narůst, tak přece jich bude toho víc.
Přesně.
Tak si myslím, že jestli je okurka zahnutá nebo rovná, tak je nám jedno, ale tady spousta lidí pořád, kteří když za to dají peníze, tak chtějí, aby ta okurka byla perfektní.
Souhlasím. Já jsem ještě tady mám nějaký čísla, jsem zkrátka číselna, ale taky je to poměrně, nebo za mě zase jako alarmující, jo, a to, že 7% všeho vyhozeného jídla mají na svědomí maloobchody. Jo, a tady pak jsem si tady jako napsala, že teda zákon z roku 2018 uvádí, že firmy mají povinnost darovat veškeré neprodané, ale poživatelné jídlo potravinovým bankám. A mě zajímá, primárně se teda zeptám Míši, jestli se to děje a případně, když chytnu nějaký dojem, že se to neděje, jestli s tím můžu něco udělat třeba u našeho lokálního Alberta nebo tak.
Děje se to určitě, dochází k darování, zároveň furt i stále dochází k plýtvání. Myslím si, že tam je na vině to, že zase jsou tam nějaké regule, pravidla, jak potravina musí, co musí splňovat, aby mohla být darována. Už tady taky právě diskutované ty termíny, spotřebujte do minimální trvanlivost. Jsou tam určité jakoby hodiny, do kolika hodin to vlastně musí být předáno potravinové bance. Takže najednou vlastně ten supermarket tam má nějakou povinnost, kterou musí dodržet i v rámci časové logistiky. Takže to jsou určité bariéry, které například tomuhle mohou jako nějak zamezovat. Ale určitě se to děje. Co víme za informace z potravinových bank, tak vlastně to darování probíhá. A pokud já jako občan zjistím, že tam, kam chodím nakupovat, mám pocit, že se to úplně neděje, tak já bych spíš doporučila být trošku jako aktivní, což si myslím, že obecně trošičku v české kotlině schází, aby ty lidi to vzali víc i jako za svý téma a aby s tím třeba sami něco udělali. Takže určitě není od věci se vyloženě jako zeptat tomu supermarketu, proč to k tomu dochází, že jsem si toho všimla a vlastně jestli teda darují nebo co se děje. A v momentě, kdy od nich nebudu mít tu informaci, tak klidně můžu jít zase za lokální danou potravinovou bankou, zeptat se, jestli od nich jako nějakou potravinu teda dostávají, nedostávají a prostě se v tom trošičku angažovat a trošičku to jako řešit a nenechávat to, že vlastně to buď to nevidím, nebo očekávám, že to bude dělat někdo jiný, protože já vlastně s tím nechci mít žádný nějaký
Míšo, já se rovnou zeptám na ten fenomén, nebo já nevím, jestli tomu říkat fenomén, ale na ten dumpster diving u nás a případně, pokud to není věc, jak se dá to jídlo, jak se dá jakoby sdílet jídlo, bych to tak řekla, jo, tak jestli máš nějaké další tipy, co se dá dělat s přebytečným jídlem, jo. Tady se teda bavíme, chápu, o těch obchodních řetězcích, ale... Až se dostaneš od obchodních řetězců k jedincům, tak to nás taky zajímá.
No, ohledně dumpster divingu zas tak nějak úplně blízké informace nemám. Vím, že tady probíhá, často se na nás někdo obrací ve smyslu, jestli víme, kam třeba jít dumpster divovat. Ale je to nelegální věc, takže pro nás z nějaké naší vize to máme nastavené tak, že samozřejmě jakákoliv potravina by nejdříve měla přijít jako člověku, aby se najedl. A takže z tohohle pohledu je vlastně škoda, že se něco vyhazuje a kolikrát co tak se k nám donesou informace, jsou to doopravdy potraviny, které jsou pořád vlastně i třeba v rámci té spotřeby ještě jako na tom v pořádku, ale jak říkala Karolína, člověk neví, jakou tomu předcházel ten proces, třeba byli někde na slunci, jo, takže člověk doopravdy neví, proč to skončilo v tom kontejneru, proč to třeba nepřišlo do potravinové banky, ale zároveň vlastně ten cíl lidí, kteří dumpster divou, je buď to ušetřit, anebo je tam teda ten ekologický přesah, že vlastně jim vadí, že se vyhazuje jídlo, které by se dalo sníst. Pokud mám jako člověk přebytky, tak my vlastně doporučujeme určitě vlastně nabízet různým charitativním organizacím, které budou rády za to, že jim cokoliv nabídnete. My teďkom s nimi i hodně úzce spolupracujeme na projektu Zachraň oběd, který jsme spustili minulý rok, kdy vlastně jsme spustili proces darování zbylých pokrmů z firemních jídelen, které okolo 2., 3. hodiny končí výdej vlastně těm všem velkým korporacím, zaměstnancům. A ačkoliv se velmi snaží, tak samozřejmě jim vždycky prostě pár porcí zbyde. My jsme se na to dělali průzkum a zjistili jsme, že vlastně pokud vezmeme celý český trh, tak denně se vyhodí až 70 000 porcí takhle hotového, jako kvalitního jídla.
70 000? 70 000.
Takže jsme si řekli, že s tím teda určitě taky něco chceme dělat a vlastně v březnu 2022 jsme spustili první pilotní nějaký převoz, kdy teda svážíme jídlo takhle z těch kantín, kde skončil ten výdej, a jídlo se veze do nejbližších charit, které právě se snažíme mapovat, snažíme se propojovat, snažíme se vlastně zapojovat další a další nové subjekty, aby ten trh vlastně celý o tom věděl, že tady ta možnost je. Udělali jsme metodiku toho, jak vlastně je možné to jídlo darovat a mít to právně v pořádku, i po hygienické stránce všechno v pořádku. Takže v tuhle chvíli se kulička kutálí z kopce a je o to docela velký zájem, což nás těší. Máme tam skvělý partnery i v rámci vlastně té logistiky, v rámci třeba krabiček, protože nechceme, aby se to jídlo darovalo v nějakých jednorázových obalech, ale aby se to vlastně celé točilo, aby to bylo co nejvíc udržitelné. A vlastně ta charitativní organizace doopravdy je velmi vděčná jakákoliv za vlastně příjem jakékoliv jako potravy pro lidi v nouzi. Těch lidí tam přibývá a my bohužel si ani neumíme představit, jak ti lidé strádají, a pro ně vlastně teplé jídlo je luxus, který třeba neměli 5 let. Takže ta neuvěřitelná síla, co se nám potom vrací, když jako tam přijdeme třeba na návštěvu se podívat na ten převoz, jak to funguje, tak je to vlastně strašně jako nabíjející, ale zároveň hrozně smutný, protože doopravdy tím jídlem se na jedné straně plýtvá strašně moc a na druhé straně jsou doopravdy lidé, kteří jako strádají, a jsou to třeba i matky samoživitelky, jsou to lidé, kteří jsou staří a žijí sami, a prostě to množství je jako neuvěřitelný. Takže v tuhle chvíli se nám podařilo převést přes 18 000 porcí, stejné teda množství lidí zachránit tím, aby ten den hladověli. A doufáme, že ten projekt se bude vyvíjet dál a že se vlastně budou přidávat další restaurace a kantýny k tomu, aby vlastně se zbytečně neplýtvalo.
Tak to je dobře, že to tady zmiňujeme. Já mám potom ještě otázku takovou, vlastně já jsem takhle během tady té rešerše objevila na Facebooku různý takové jako skupiny, kde si můžou lidi nasdílet jídlo.
Jo, je to fajn, tak pokud jsem v nějaké skupině, kde mám lidi, kterým věřím, že to jídlo vlastně od nich je v pořádku, tak proč ne? No, jako já vždycky říkám, v momentě, kdy jedu na dovolenou, něco mi zbývá v lednici, tak první, co nabídnu sousedům, hele, vemte si to, protože proč by to mělo skončit v koši a oni budou vděční a za 2 roky mi nabídnou to samé a vlastně najednou tam vznikne pouto, který tam předtím i nebylo.
No, to mě taky napadlo a přesně jsem si říkala, tyjo, možná i proto byl takovej rozdíl v tom výzkumu v těch městech, které jsou prostě nebo sídlištích víc anonymní a lidi tak nejsou zvyklí si sdílet jídlo. Napadá mě ještě, a teď se tak dívám na vás obě, takže prostě kdo odpoví, odpoví, protože to je takový spíš praktičtější. Mně se to stalo hrozně moc krát, že jsme byli na dovolený, bydeli jsme prostě v nějakém jako ubytování, kde byla kuchyň a vlastně nakoupili jsme jídlo, blbě, jsme to odhadli a pak prostě, když jsme odjížděli, tak jsme tam to jídlo většinou jako nechali. Ale já vůbec nevím, co se s ním stalo, jestli to potom jako ten pronajímatel třeba vyhodil, nebo tak jestli třeba nemáte nějaký tip, když je člověk v zahraničí, co takhle s tím jídlem může udělat?
Hele, mně se stává, že někam jedeme, nebo takhle můj partner cestuje skoro každý týden do zahraničí a tam si nakupuje svoje jídlo, protože lidi se mě ptají, jestli opravdu jí tak, jak ukazují na fotkách naše jídlo, že to je takový moc zdravý, jako na to, že mám teda partnera. No ale jakože, co opravdu on jí, se ptají. Ale on teda jakoby si vždycky jde, koupí si ty šery rajčátka a nebo tak. A vlastně chybí mu ta zelenina, protože často se stravují přesně někde, že v restauraci, kde ta zelenina třeba není tolik u těch jídel, nebo v nějaké kantýně a tak. No a často zbyde. A on sebou vozí vždycky velikou plastovou krabičku, do které všechny ty věci dá, protože v letadle je zima, dá to do toho podpalubí a přiveze to mně. A já jsem pak strašně šťastná, že mám ze Švédska sír, půlku chleba ze Švédska a tak. A vlastně to vozí domů. A měli jsme to, děláme to takhle, i když jedeme spolu, když nám prostě zbydou, nevím, půl balíčku špaget od někať a něco od omáčka na špagety, tak to prostě přivezeme domů. Je to sice, že ten kufr je o něco těžší, ale nenecháváme to tam, no.
To je dobrý tip, takhle ty krabičky se zdají jako...
Já do ní dám tu svačinu, že jo, když jede tam, aby nemusel řešit, že když přijede po 12 hodinách někam přiletí, tak že má hlad a že musí okamžitě schánět jídlo. No a pak se mi v té krabičce zase vrátí ty potraviny, které se nedojedly.
Krásný bumerang.
To mi funguje.
My jsme tady zmínili knížku Kainu, ale nezmínili jsme ještě knížku Zachraň jídlo, kterou teda napsal kolektiv autorů a autorek.
A je moc hezká.
A je moc hezká. A mě právě přesně, já jsem si říkala, tak na Kainu knížku jsme se ptali, ale mě zajímalo, jestli jste vzájemně měli možnost přečíst si svoje knížky. A pokud ne, protože jsem vlastně nechtěla nějak uvádět do rozpaku, tak jestli teď něčeho, co tady zaznělo, by vás to minimálně nemotivovalo si tu knihu přečíst.
Tak já jsem, když jsem řekla, že je hezká, já jsem ji viděla, prolistovala jsem ji a říkala jsem si, že až budu jakoby něco mít možnost, tak si ji chci koupit, protože já jsem ji dostala do redakce tenkrát. Mm-hmm. Přišla mi skvělá a je hlavně vizuálně jako i moc hezká, je taková estetická a ty informace v ní jsou super a hlavně, jako já si myslím, že jsou tam takový ty recepty, jako jak, jsou tam takový ty recepty, jak spotřebovat něco, s čím se lidi úplně neví rady. Takový ty jako věci typu, jak spotřebovat, nevím, nať od mrkve, že jo, udělat z toho třeba pesto a podobně. A to jsou přesně ty věci, který každýho spotřebitele nebo toho běžného spotřebitele, který se o tom jídle začal nebo chce přemýšlet trošku jinak, tak mu to podle mě pomůže úplně si rozšířit obzory a začít přemýšlet opravdu trošku z jiných úhlů, jak spotřebovat všechno. Což je prostě věc, kterou když byla pandemie, tak jsme všichni nějakým způsobem začali dělat, že jo? A teď a začali jsme o tom přemýšlet a je super, když to vlastně tohleta osvěta se bude šířit dál. Takže mně se ta knížka líbí moc.
Děkuju, to se tak hezky poslouchá. Ne, díky moc. Knížka je taková bohatá, co se týče i vlastně nějakých českých luhů a hájů, že bychom se snažili doopravdy být tady lokální a dívat se na to, co tady nejčastěji jako lidem zbývá, když i v momentě třeba jako vaří vlastně českou kuchyni, co z knedlíky, který mi zbyde, co z bramborovou kaší, která mi zbyde. Takže jsou tam hodně recepty ze zbytků, ale zároveň tam je teda hodně i vlastně o té problematice jako takové, že je to taková trošku studnice těch informací a snažíme se těm lidem trošku otevírat oči v tom, aby právě každý měl trošku touhu v té své domácnosti udělat aspoň nějaké malé změny k tomu, aby se prostě tolik neplýtvalo. No a Karolíny kuchařku jsem měla v rukou několikrát v knihkupectví, když tam vždycky zavítám.
Ona má dvě.
To já vím a měla jsem, myslím, že obě dvě jako v rukách, tak když jako listuju si těma kuchařkama, protože to je taková trošičku moje úchylka, že si i vozím kuchařky ze zahraničí, když někam jedem na dovolenou. A přišla mi vždycky strašně jako naditá informacema, že jsem si říkala, ta je tak jako nabitá, to bych si chtěla měla přečíst. Ale vlastně chyběla mi tam taková ta nějaká lehkost na to, abych si řekla, tak vezmu si a přečtu si. Takže to mám furt jako na takovém listu jednou, až bude čas, až budou děti větší, tak se k ní vrátím a přečtu. Ale určitě jako sleduju vlastně Karolíny Instagram a strašně se mi líbí ty jemný jako rady, který tam dává, který pro mě v tu chvíli jsou akorát tak časově jako pojmutelný, že to zvládnu vlastně doopravdy v tady té formě nějak pobrat a vzít si z toho přesně takový ty nějaký základy zase, který my tam nedohlídneme.
Tak já jenom doporučím všem, kteří poslouchají, obě ty knížky si pořídit, případně navštívit potom webové stránky nebo instagramové profily, ať se můžete trošičku víc dozvědět, protože myslím si, že je to velmi užitečný a zároveň teda, jak jsi říkala, jakoby, že potřeba, že to není tak jakoby lehký, jo? Že člověk si na to musí najít ten čas a tak, je to pravda, ale zároveň, já teda musím říct, že mě to jako hrozně potom baví, protože můžu dělat před ostatníma chytrou, že jo? Jak se má co skladovat třeba a tak. Mm-hmm. A takže to je super. Já mám teď takhle na konci takovou jakoby srandovní rubriku. Ještě jsem to nikdy nedělala se dvěma lidmi, takhle ty otázky. Ale vlastně to funguje tak, že já prostě položím otázku a vy musíte velmi rychle odpovědět. Tak zkusíme to, jestli si budete skákat do řeči.
Nebo se můžeme střídat.
Nebo se případně můžete střídat.
Jestli už nebudu opisovat to, co jsem slyšela.
To se uvidí.
Takže já bych zkusila obě, protože ona je to fakt jako sranda a je to takový jako, že to zase řekne něco více o vás, aby vás mohli posluchači a posluchačky lépe poznat. Tak, kočka nebo pes?
Pes.
Kočka venku, pes uvnitř.
Pivo nebo víno?
Víno.
Víno.
Máme to stejně. Káva nebo čaj?
Káva.
Čaj.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Pán prstenů.
Super. Tak pozor, zásadní otázka. Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Pojištění a jistoty.
Jak u čeho?
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Obojí.
Já jsem taky tým obojí. Hory nebo moře?
Obojí.
Přesně, ostrov.
Kino nebo koncert?
Kino.
Kino.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Ani jedno.
Tyjo. Asi řízek.
A svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Svoboda.
Tak děkuju moc. No a úplně na úplný závěr. My máme vždycky takovou jako otázku, protože náš podcast se jmenuje Stačí málo a chceme vždycky, aby naši hosté nechali nějaké poselství za sebe. Může to být cokoliv, jo? V podstatě stačí doplnit větu Stačí málo a. Tak začneme Míšou, protože Kája už to zná. Tak Míšo, jaké je tvoje Stačí málo?
Stačí jenom maličká změna a člověk by potom mohl vlastně plýtvat mnohem méně.
Mm-hmm. Ano, děkuji. A Kaj, tvoje?
Já jsem slíbila, že nebudu opisovat, ale Míša už to tak naznačila v těch předchozích odpovědích, kdy říkala, že stačí, jako jsou to maličkosti a jsou to malé změny a stačí úplně málo a vlastně opravdu můžeme to jídlo využívat mnohem lépe a mnohem lépe s ním pracovat a vlastně díky tomu i tu naší planetu nechat třeba pro budoucí generace v mnohem lepším stavu.
Tak jo, moc vám děkuji, že jste přišli a budu se těšit třeba někdy příště.
Díky moc.
Moc děkujeme.
Byla to fajn.